Dacă ar fi să ne uităm la epistola către Coloseni, epistola aceasta foarte clar, foarte evident, după cum începe, este scrisă de Apostolul Pavel, el își afirmă faptul că el scrie această epistolă și mereu Pavel, atunci când scrie o epistolă, el se prezintă și după felul cum își începe scrierea, ne putem da seama despre ce este vorba și ce vrea să transmită cu această epistolă, cu această învățătură, ce vrea să transmită bisericii, congregației, comunității de oameni. Are diferite moduri în care apostolul se prezintă și dacă vă veți uita, spre exemplu, în epistola către Filipeni, o să observați că începe Pavel și Timotei robi ai lui Iisus Hristos. De data aceasta el nu spune apostol. Dacă vă veți uita în epistola către Romani sau în alte epistole scrise de apostolul Pavel, el mereu face diferența. În unele situații începe și se prezintă Pavel apostol, în alte situații se prezintă Pavel rob, în alte situații Pavel apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și mereu își pune și omul care este lângă el, omul care îl ajută, omul care îl ajută în lucrarea pe care o are de făcut. Este un început care ne dă câteva indicii despre modul în care este scrisă epistola și despre învățătura pe care omul, Pavel, vrea să o transmită bisericii. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să vă amintesc foarte, foarte pe scurt că până în momentul acesta în care apostolul scrie, el nu văzuse niciodată biserica din Colose. Nu fusese prezent în trup fizic, nu fusese până la momentul scrierii acestei epistole, el nu fusese niciodată în Colose. Cel mai probabil că biserica aceasta se formase ca mărturie sau ca și cu sprijinul și cu ajutorul bisericii din Efes. Biserica din Efes, fiind la o distanță de 100 și ceva de kilometri, ca să înțelegem noi, față de biserica din Colose, apostolul Pavel a fost în Efes, a predicat Evanghelia acolo și cel mai probabil că cei din Colose, auzind predicându-se Evanghelia acolo, au mers și au participat la serviciile din Efes. Așa că, dacă veți citi epistola și dacă vă veți uita în Filimon, acolo sunt menționate câteva indicii despre epistola scrisă Colosenilor. Cel mai probabil, Filimon fusese unul din cei care ascultaseră cuvântul în Efes și venise în Colose, unde se înființase cu ajutorul lui Dumnezeu biserica din Colose. Deci iată că apostolul Pavel, cel puțin până în momentul acesta, fizic, în trup, el nu ajunsese în Colose, dar a auzit de frați, a auzit de biserică, a auzit de modul în care funcționează lucrurile în această biserică, așa că le scrie această epistolă. Câteva probleme dacă ar fi, de ce se scrie o scrisoare? De ce ai scrie o scrisoare bisericii din Colose? De ce ai scrie Filipenilor? De ce ai scrie Tesalonicenilor? De ce ai scrie o epistolă dacă nu vrei să le spui ceva? Vrei să corectezi ceva? Vrei să înveți ceva? Vrei să-i mustri cu privire la ceva? Sau vrei să-i încurajezi cu privire la ceva? Unul dintre motivele pentru care apostolul Pavel scrie epistola către coloseni sunt problemele care se aflau în biserica din Colose. Una dintre problemele care apăruse acolo și se strecurase în biserică, și vă rog să observați, sunt probleme care nu se strecoară doar în unele biserici sau doar în biserica din Colose. Probleme sunt și se strecoară în bisericile noastre, probleme vin în bisericile din Zalău, probleme vin în bisericile din Cluj, învățături care nu sunt în conformitate cu Scriptura vin și în bisericile noastre, vin în toate bisericile și apostolul ca un supraveghetor al bisericii este responsabil să scrie și să corecteze învățăturile care sunt greșite. Una din aceste învățături care era acolo și învățătură greșită era gnosticismul. Foarte, foarte pe scurt, ca să nu intrăm în multe detalii, gnosticismul acesta avea câteva caracteristici. În primul rând, un spirit exclusivist. Adică, oamenii spuneau, doar noi știm, noi cunoaștem. Noi știm care este adevărul, ceilalți sunt o clasă de mijloc sau o clasă și mai jos. Oamenii aceștia nu sunt importanți, dar noi, gnosticii, noi suntem o clasă specială, o elită. Noi știm cum funcționează lucrurile. Ascultați-ne pe noi! Și o astfel de învățătură și astfel de oameni se strecurau încet, încet în biserică. Apoi, o altă învățătură pe care o aveau oamenii ăștia și care era o caracteristică a lor și învățătură care tindea să se strecoare în biserică, O altă caracteristică a acestei învățături, oamenii ăștia spuneau că Dumnezeu nu a creat acest univers în mod direct, nemijlocit, ci El a creat o ființă, repet, El a creat o ființă care mai apoi a creat o ființă care a venit și a creat de fapt universul. Deci, Iisus Hristos este produsul cuiva care l-a creat. Dumnezeu a creat pe cineva, acel cineva a creat pe altcineva și acel cineva, și așa mai departe, l-a creat pe Domnul Iisus Hristos, care a creat, de fapt, universul. Învățăturile acestea sunt câteva caracteristici ale oamenilor care se strecurau încet, încet în biserică și astfel de învățături apostolul vine să le combată, astfel de învățături apostolul vine să le contrazică și vine să învețe biserica, voi trebuie să fiți altfel. Atitudinea voastră, comportamentul vostru, trăirea voastră trebuie să fie alta, voi trebuie să vă purtați diferit. Mai mult decât atât, etica lor, etica acestor oameni, acestor gnostici, era imoralitatea fără frâu. Și nu trebuie să vorbim multe despre imoralitate pentru că știm despre ce vorbim și știm la ce ne gândim. E când ne uităm la astfel de lucruri, aș vrea să vă încurajez încă de la început să încercați să identificați în mediul în care trăiți dumneavoastră, în mediul în care trăim noi, în biserică, în familie, care sunt acele învățături care se strecoară încet, încet în mintea noastră, acele învățături care intră subtil. Și am spus asta de multe ori și o să tot spun de câte ori voi avea ocazia, căderile foarte rar se întâmplă dintr-o dată sau peste noapte. Nimeni nu ajunge dintr-o dată să creadă un lucru greșit. Nimeni nu cade dintr-o dată brusc într-un păcat, fără să se mai fi întâmplat nimic, fără să fi cochetat cu păcatul ăla, fără să se fi întâmplat ceva lucruri care să tindă înspre direcția aceea, fără ca el să se fi lăsat fără veghere în ce privește relația cu Dumnezeu și așa mai departe. Nu se întâmplă dintr-o dată. Sunt lucruri pe care le faci. Începi să te duci mai rar la biserică, începi să citești mai puțin din Scriptură, începi să te rogi mai puțin, începi să apreciezi mai puțin părtășia cu frații, începi să spese tot mai puțin de Dumnezeu și întâmplându-se lucrurile astea, încet, încet faci loc învățăturilor, faci loc păcatului, faci loc lucrurilor rele care intră în viața ta și te influențează în mod greșit și te îndepărtează de Dumnezeu. Deci în contextul acesta, omul vine și se prezintă, Pavel, și se prezintă bisericii și stabilește câteva lucruri foarte, foarte clare încă de la început. Încă de la început. În primul rând, vorbește despre identitatea lui și în al doilea rând, vorbește despre identitatea bisericii. Identitatea lui ca și credincios și apoi identitatea bisericii. Dacă lucrurile astea le pune bine la punct, dacă lucrurile astea sunt foarte clare în mintea lor și în mintea noastră și știm corect pe baza Scripturii și așa cum ne vede Dumnezeu, știind corect cine suntem și care ne sunt responsabilitățile, ne putem feri de astfel de învățături. Ne putem feri de a cădea în astfel de lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Așadar, Pavel, apostol. Când vorbim despre identitatea noastră, despre identitatea mea ca și credincios, ar trebui să am în vedere câteva lucruri care să mă definească, câteva lucruri pe care să le știu despre mine și să pot să spun, din cauza că știu asta, asta este identitatea mea ca și credincios, ca și creștin. Și în primul rând, el spune Pavel, apostol. Apostolia era un dar. Omul vine și spune, ca să mă cunoașteți, ca să știți cine sunt, ca să știți cum mă prezint eu ca și creștin, mă prezint așa, Pavel, apostol. Dacă ar fi să punem în dreptul nostru, ai spune Maria, omul rugăciunii, Andrei, evanghelist, Mihai, învățător și așa mai departe. Ai pune în dreptul numelui tău darul pe care ți-l dă Dumnezeu. Și ce vreau să spun cu asta, ce vreau să spun cu asta foarte concret și foarte clar, este că din punct de vedere biblic nu poate exista om născut din nou fără dar spiritual. Nu poate exista om în viața căruia Dumnezeu să fi făcut transformarea nașterii din nou prin Duhul Sfânt și el să nu aibă un dar spiritual. Dacă ar fi, am încercat în alte biserici să fac exercițiul ăsta, dacă ar fi să stai la terminarea bisericii, la ușă și să dai mâna cu fiecare frate și soră și să-l aștepți să se prezinte și să spună cu tare evanghelist, cu tare misionar, cu tare învățător, cu tare omul rugăciunii și așa mai departe. Dacă ar fi să spuneți așa, să vă prezentați dumneavoastră ca și individ în felul acesta, ce ați spune despre dumneavoastră? Care este darul pe care ni-l dă nouă, pe care ți-l dă ție Dumnezeu? De ce spun asta? De ce este important să știm asta? Pentru că atunci când cunoști darul pe care ți-l dă Dumnezeu, asta te va ține ocupat cu lucrurile lui Dumnezeu. Dacă cunoști la ce te cheamă Dumnezeu, dacă știi că ăsta e darul lui Dumnezeu pentru tine, asta te va face să muncești, să lucrezi în așa fel încât să fii ocupat cu lucrarea lui Dumnezeu, cu slujirea lui Dumnezeu, cu slujirea fraților. Vei fi preocupat cu asta. Dar dacă nu cunoști, o să ajungem la bisericile noastre foarte mari, în care avem foarte mulți consumatori de programe, oameni care vin la biserică ca și consumatori. Oameni care vin și stau și ascultă un program frumos și ascultă o cântare bună și văd niște oameni îmbrăcați bine și au o relație cu unii și cu alții și povestesc și pleacă de la biserică și atât. Sunt oamenii care consumă programele fără să facă foarte mult. Este o datorie, este o obligație că vin și atât. Nu este dragoste, nu este o pasiune. Vin și slujesc, vin și fac ceva, pentru că ăsta este darul lui Dumnezeu. Și darurile pe care le avem, putem citi liste întregi în Corinteni și putem argumenta. Când Dumnezeu dă dar unui om, darul este spre folosul altora. Deci, dacă Dumnezeu mi-a dat mie un dar, eu vin cu el și slujesc. Și fac ceva, în așa fel încât să se vadă, în așa fel încât să zidesc comunitatea, în așa fel încât trupul lui Hristos să crească, oamenii să se maturizeze. Oamenii să învețe ceva de la mine, de la noi, să învețe prin mine, de la Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci, când vine vorba despre a ne defini pe noi ca și creștin, când spun despre identitatea mea ca și creștin, în primul rând, pe baza acestui text, identific care este darul meu, specific, ce fac eu. Apoi, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, omul în al doilea rând, în definirea identității lui, își menționează stăpânul. Foarte clar, pe lângă faptul că spune ăsta e darul meu, eu fac asta și asta și asta pentru că așa m-a chemat Dumnezeu, stăpânul meu este el. Cel care mă conduce, cel care mă ghidează, cel care îmi direcționează viața este Iisus Hristos. Și vine și afirmă lucrul ăsta foarte clar și în majoritatea epistolelor pe care le scrie apostolul Pavel își afirmă stăpânul. Acum nu știu în ce măsură umblați sau ați umblat sau mergeți pe la interviuri. Ai avea vreodată, te-ai prezentat vreodată când te-ai dus la un interviu, când te întreabă cineva care este tatăl tău, care este mama ta, care este inițiala tatălui, care este familia din care provii. Ai spune vreodată că ești al lui Iisus Hristos? Dar să știți că mai mult decât a spune verbal, decât a spune cu gura ta cine este stăpânul tău, mai mult decât a spune, mai important decât asta este trăirea ta care va spune că Iisus Hristos este stăpânul tău. Mai important decât să verbalizezi faptul că tu ai un stăpân, că de verbalizat și de vorbit este ușor. Noi putem spune multe lucruri. Eu pot să vă spun o grămadă de lucruri despre mine și puteți să ziceți, mă, interesant, dar trebuie să și vedem. Dacă el ne spune că este așa și așa și așa, trebuie să și vedem. Trebuie să se probeze, să testăm cumva, să vedem că e așa. Dacă cineva spune că este creștin, dacă cineva spune că este pocăit, dacă cineva spune că Iisus Hristos este stăpânul lui, trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă în trăirea noastră, în felul cum ne cum ne purtăm în fiecare zi, în felul cum vorbim în fiecare zi și am apreciat la dumneavoastră modul în care vă rugați. Când e vorba de mărturisire, ne mărturisim. Când e vorba de laudă, îl lăudăm pe Dumnezeu. Și ar trebui să fie în viața noastră, în trăirea noastră, ar trebui să fie evident reflectat faptul că noi aparținem lui Iisus Hristos. Vorbirea mea, trăirea mea, comportamentul meu. Când vine vorba de a face un lucru la locul de muncă sau la școală sau în lucrurile în care m-a așezat Dumnezeu, când vine vorba de a șmecheri un pic și hai să le fac puțin diferit, să nu-l faci puțin diferit, pentru că Iisus Hristos este stăpânul tău, tu-l faci corect și rămâi integru. Pentru că tu te definești X, darul cu tare, stăpânul meu este Iisus Hristos. Ar trebui să fie o atitudine de smerenie profundă și ar trebui când te uiți la Domnul Iisus Hristos și când te rogi și stai tu cu El în rugăciune și spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești stăpânul meu, ar trebui instant lucrul ăsta să ne responsabilizeze, să ne facă să fim smeriți, să ne facă să fim umili, să ne facă să fim recunoscători, să ne facă să trăim o viață de sfințenie. Numai când spui și când te gândești, Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc că Tu ești stăpânul meu. Stăpânul, asta înseamnă că noi, raportați la Dumnezeu, suntem robii Lui. Și cineva se ruga și amintea despre robie. O realitate despre viețile noastre ca și oameni în general este că noi de când ne naștem și până când murim suntem într-o robie continuă. De când te-ai născut și până când ai murit ești în robie. Te naști și faci lucrurile lumii acesteia din instinct. Tu minți din instinct, tu furi din instinct, tu vorbești urât din instinct, îi bârfești pe alții din instinct. Nu trebuie să te antrenezi, nu trebuie să faci nimic pentru asta. Îți vine în mod natural să faci asta. Asta e natura ta păcătoasă cu care ne naștem fiecare dintre noi. Și din cauza asta noi suntem în robie. Noi suntem, facem lucrurile astea prin natura noastră și suntem robiți de păcatele noastre și de lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Și mai apoi, la un moment dat în viața noastră, intervine Dumnezeu în mod suveran, cu puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile, inclusiv pe noi, și ne cercetează prin Duhul Sfânt și astfel ajungi la chemarea lui Dumnezeu să fii născut din nou. Și din momentul ăla tu intri în altă robie. Și mereu o să fii rob. Și intri în robia lui Dumnezeu. Diferența dintre o robie și altă robie este că lângă Dumnezeu tu stai de drag. Tu ai venit în robia asta lui Dumnezeu și stai și ești slujitorul lui Dumnezeu de drag. Dacă îl veți vedea pe Apostolul Pavel în epistola, spre exemplu, către Filipeni, el se prezintă Pavel rob. Rob, cuvântul ăla de acolo, este cuvântul care scoate în evidență rob din dragoste. Dacă îl studiezi, cuvântul înseamnă rob din dragoste, nu o sclavie cu forța, nu o sclavie obligată. Dacă vă veți uita în Vechiul Testament, rădăcinile acestui cuvânt le veți găsi în cartea Exod, atunci când un stăpân trebuia să le libereze pe rob după 7 ani de zile. După 7 ani de zile de muncă, el era responsabil să le libereze, să-i dea drumul sclavului din casă. Dar, este menționat acolo, dacă robul spune, eu iubesc pe stăpânul meu, atunci stăpânul să-l ducă și să-l pună cu urechea la ușă și să-i pună un semn în ureche care să însemne rob pe viață din dragoste. Eu am rămas în casa stăpânului meu și stau și îl slujesc pentru că îl iubesc. La fel, când vii la Dumnezeu, când El te cheamă și te cercetează și te atrage și tu ai venit și ești om născut din nou, tu stai acolo de drag, să fii pocăit, nu e o povară. Să stai cu Dumnezeu, să crești, să te duci, să ai părtășie cu frații, toată asta nu e o povară. Relația cu Dumnezeu, Scriptura, rugăciunea, astea nu sunt o povară. Sunt lucruri pe care le faci de drag. Pentru că îl iubești pe Iisus Hristos și pentru că afirmi cu Apostolul Pavel împreună. Călin, rob al lui Iisus Hristos. Și când spui asta, tu te pui sub autoritatea lui Dumnezeu și stai în robia Lui de drag. De asta eu nu cred și nu o să pot să cred niciodată că pocăința este un fel de chin din ăsta și în fiecare zi ne târâm și abia trăim de pe o zi pe alta și te întâlnești cu un frate și îl întrebi, ce mai faci, frate? Ce să fac, frate, cu pocăința, cu viața asta, cu știi cum e, abia ne târâm și noi, mergem și noi, că ce, de pe o zi pe alta, așa, știi tu cum e, grea viața, complica. Și pot fi lucruri grele care să le ai în viață, dar unul dintre ele, dacă te uiți la pocăință, nu poți să-l pui acolo, poți să ieși și să te bucuri de relația pe care o ai cu Dumnezeu și să trăiești pe culmi, să trăiești la înălțime, să te bucuri de relația pe care o ai cu Dumnezeu și să o trăiești la maxim, bucuros fiind, nu târându-te în fiecare zi. Dumnezeu nu te-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care l-ai moștenit de la părinții tăi. Dumnezeu nu te-a răscumpărat ca să fii un sclav care se târăște în fiecare zi și care de-abia se chinuie și abia face câte ceva. Și tu faci cu drag, faci cu bucurie, tu slujești cu bucurie, tu ești robul lui Hristos cu bucurie, tu vii la biserică cu drag, tu ai o relație autentică cu Hristos de drag. Nu că te forțează. Au zis la biserică să mai citim și noi din Biblie. Și am zis acasă și am mai citit, că dacă așa au zis. Sau ne-am mai rugat și noi, că dacă așa zice, trebuie să ne mai rugăm, că ne zicem că suntem pocăiți, măcar din când în când. Deloc n-are de-a face cu asta. Are de-a face cu o bucurie pe care o avem în relație. Deci, Pavel, apostol, deci darul meu, al lui Iisus Hristos, deci stăpânul meu, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, afirmă motivația cu care face ceea ce face. Deci, în definirea identității lui, apar trei lucruri foarte importante. Darul, stăpânul și motivația. Darul meu, stăpânul meu și motivația. De ce fac ceea ce fac? De ce mă compor cum mă compor? De ce sunt apostol? Pentru că Dumnezeu m-a chemat. De ce sunt evanghelist? De ce sunt învățător? De ce fac? De ce mă rog pentru alții? De ce fac anumite lucruri? De ce sunt primitor de oaspeți? De ce fac toate astea? Pentru că Dumnezeu m-a chemat. De ce mă duc să cânt la biserică? De ce fac? De ce fac tot ceea ce fac? De ce fac lucrurile astea? În contextul în care sunt născut din nou, în contextul în care sunt creștin, în contextul în care sunt pocăit, am o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. De ce fac ceea ce fac? De ce fac toate lucrurile astea? Ce mă motivează? Un egoism? O atitudine? Un gând nepotrivit? Sau mă motivează chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu? Dumnezeu a zis să fac asta și fac asta cu bucurie. O afirm cu bucurie, slujesc cu bucurie și fac asta. Nu că mă trimite familia, nu că mă trimite nu știu cine, nu că trebuie, nu că zice nu știu cine, ci fac pentru că mă cheamă Dumnezeu. Și eu am spus că sunt slujitorul lui Dumnezeu și am spus că El este stăpânul meu. Și de asta fac ceea ce fac. Uitați-vă la, doar scurt, uitați-vă în viețile dumneavoastră, să ne uităm în viețile noastre. De ce facem lucrurile pe care le facem? Ce ne motivează? Care sunt lucrurile care stau în spate la tot ceea ce facem noi? Și dacă te uiți și spui, măi, am făcut că să mă mai duc și eu, să dau și eu bine. Să mai știe și alții, să mai audă și alții, să mă mai vadă și nu știu cine. Dacă acestea sunt, haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne cercetăm viețile și să vedem unde am greșit și să ne pocăim. Pentru că apostolul Ioan ne învață cum avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și să venim să mijlocim și să ne cerem iertare, să ne pocăim de viața noastră. Știți ce mi se pare mie, umblând prin biserici? Văd că oamenii credincioși și pocăiții au o atitudine câteodată, dar de cele mai multe ori aș spune, de respect față de cuvânt atunci când se predică. Oamenii stau, oamenii ascultă, oamenii sunt cumva entuziasmați, cel puțin aparent, că au venit, că se predică, că aud cuvântul și văzând toți oamenii din față și uitându-mă așa la ei, oamenii par curioși, par interesați. Trist este față de noi toți. Trist este că odată ce plecăm, parcă am îngropat tot aici. Parcă am îngropat tot aici și când ieșim, deja lucrurile se schimbă. Conducerea începe să fie diferită. Oricând tu ai spus că Iisus Hristos este stăpânul tău, asta înseamnă că tu te ghidezi după principiile Lui, asta înseamnă că tu trăiești după cum spune El. Setul de reguli este cel pe care îl face El, nu pe care îl faci tu. Așa că dacă el a făcut regulile și a spus așa, 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 așa se face, așa facem. Dacă tu spui, Doamne, dar mi-e greu, Doamne, dar nu vrei să schimbăm, Doamne, hai să schimbăm, tu ai spus să nu facem așa. Situația e complicat, nu vrei să schimbăm și Dumnezeu spune nu. Lucrurile sunt stabilite dinainte să te fi născut tu și dinainte să ne fi născut noi și dinainte să fi existat lumea. Dumnezeu a stabilit standardele, a stabilit modul în care o să se raporteze și principiile pe care o să le aibă cu privire la noi ca și oameni. A stabilit regulile, tu acum le iei și le trăiești. Dumnezeu nu o să schimbe lucrurile pentru că cuiva este greu. O să te schimbe pe tine să te aliniezi standardelor lui. Deci, omul începe prin a-și defini identitatea lui. Apostol, darul, al lui Iisus Hristos, stăpânul, prin voia lui Dumnezeu, motivația. Și acum se raportează la comunitate. Trece la, cumva la definirea, cel puțin din textul acesta, cumva la definirea identității comunității căreia scrie. Și anume, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Acum, nu vi se pare ceva ciudat cu versetul acesta? Când spui către sfinții, la ce te referi? Cui ai putea să-i spui sfânt pe pământ? Cărei comunități, cărei biserici sau cărui om, ați putea dumneavoastră să îi spuneți sfânt? Să te uiți în dreptul lui și să-i spui, el este sfânt, el este sfânt, sau comunitatea aceasta este sfântă. Pe baza a ce? La ce te gândești când vii și spui unei comunități așa? Mai mult decât atât, și scriindu-le corintenilor, apostolul Pavel vine și vorbește ca și cum le-ar scrie unor sfinți. Și este foarte ciudat să te uiți la niște oameni care păcătuiesc. Dacă vorbim de Corint, deja am spus multe lucruri. Să te uiți la biserica din Corint, dar să te uiți la biserica din Colose și să-i numești sfinți. Prin definiție, a fi sfânt înseamnă să fii fără păcat. Deci, dacă ai păcătuit, nu ești sfânt. Dar, când Pavel definește identitatea bisericii, el le spune așa, sfinți și credincioși. Sfinți înseamnă, și aici am în minte două lucruri. Poți să numești o biserică sau un om sfânt dacă privești din două puncte de vedere. Unu, dacă te uiți din punctul de vedere al lui Dumnezeu, care se uită la un om născut din nou prin jertfa lui Hristos, dacă te uiți la un om prin jertfa Domnului Iisus Hristos, din acel punct de vedere, am numit eu al poziției lui, din punct de vedere al poziției pe care el o are în Dumnezeu, el este sfânt. Dumnezeu se uită la el prin jertfa Domnului Iisus Hristos și el, din punctul acesta de vedere, este sfânt, al poziției pe care el o are. Din punct de vedere practic, lucrurile nu stau chiar așa. Poziția noastră este în Hristos. Poziția noastră este, de când am fost răscumpărați, născuți din nou, poziția noastră este ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și din punctul ăsta de vedere, suntem sfinți. Din punct de vedere al trăirii noastre de fiecare zi, din punct de vedere al ceea ce facem în fiecare zi, sfințenia asta noastră este un proces. Sfințenia este un proces în care noi suntem antrenați. Și procesul de sfințire a început în viața noastră în momentul în care am fost născuți din nou. Din momentul acela a început procesul de sfințire. Și pe zi ce trece, noi creștem. Pe zi ce trece, noi ne maturizăm. Pe zi ce trece, noi învățăm. Pe zi ce trece, devenim tot mai sfinți. Asta implică faptul că ne cerem iertare, asta implică faptul că ne pocăim, asta implică faptul că facem lucruri vrednice de pocăința noastră, că facem lucruri care demonstrează că în viața noastră s-a întâmplat nașterea din nou. Și în sfințenia asta, care este un proces, a nu se confunda, sfințenia este un proces, nașterea din nou este un eveniment unic, singular, care nu se mai întâmple niciodată. Dacă s-a întâmplat cu adevărat odată, nu se mai întâmplă niciodată. Deci, nașterea din nou fiind un eveniment unic și singular, Și sfințirea este un proces în care, din momentul în care am fost născuți din nou, noi am intrat în procesul acesta de sfințire și ne sfințim în fiecare zi. Ne sfințim prin cuvânt, ne sfințim prin rugăciune, ne sfințim prin relația pe care o avem cu Dumnezeu și creștem. Ne dorim să creștem și să fim tot mai mari din punct de vedere spiritual. Deci, Pavel se uită la biserică și le spune către sfinții care sunt în Colose. Și are dreptate. Erau acolo sfinți. Erau acolo oameni născuți din nou. Erau acolo oameni care aveau o relație cu Domnul Iisus Hristos. Erau acolo oameni la care Dumnezeu Tatăl se uita la ei prin jertfa Domnului Iisus Hristos și uitându-se astfel, oamenii ăștia erau sfinți. Așa că ne putem uita la Biserica Sfânta Treime din Zalău și putem să spunem Biserica Sfinților, Biserica Sfânta Treime care este alcătuită din oameni sfinți. Cu siguranță că ne uităm și putem să spunem așa, pentru că sunt aici în biserică aceasta oameni născuți din nou, la care Dumnezeu se uită prin jertfa lui Iisus Hristos și deci, din punctul acesta de vedere al poziției noastre, suntem sfinți. Mai mult decât atât, mergând mai departe, observăm că o a doua caracteristică a comunității, deci suntem la punctul în care vorbim despre identitatea bisericii. Am vorbit despre identitatea mea ca și creștin. Acum vorbim despre identitatea bisericii și una dintre caracteristicile ei este sfințenia. A doua, după cum numește apostolul, este sfinții și frații credincioși. Acum, ei erau sfinți și ne-am uitat la aspectul acesta al poziției și la aspectul practic. Când vine vorba despre credincioșie, putem să spunem că erau credincioși din cauza că au primit ceva și mai apoi din cauza că păstrează ceva. Deci noi suntem sfinți din punct de vedere al poziției, practic nu. Când vine vorba de credincioșie, de sfinții și frații credincioși, credincioși din cauza că am primit și credincioși din cauza că păstrăm ceva. Ce am primit? Păi, răspunsul nu este complicat. Am primit în dar mântuirea. Am primit în dar ceva ce n-am meritat, ceva pentru care n-a muncit niciun pic niciunul dintre noi, ceva pe care nu l-a meritat niciunul dintre noi, nimeni nu o să poată să spună vreodată în viața lui, dacă este sincer cu el și cu Dumnezeu, că el a făcut ceva pentru mântuirea lui. Dumnezeu l-a mântuit, Dumnezeu s-a uitat înspre el, l-a cercetat prin Duhul Sfânt, l-a convins și omul a ajuns să fie născut din nou, pentru că Dumnezeu a vrut așa. Și mântuirea este un dar pe care îl primește. Este un dar pe care l-a primit. Nu pentru că l-a cerut, nu pentru că a știut el. Nimeni nu se trezește într-o dimineață. Nimeni, oricare om, dacă veți întreba, de fapt dacă ne uităm în viețile noastre, dacă ne uităm în viețile noastre, în nicio dimineață, înainte să fi fost născuți din nou dumneavoastră, în nicio dimineață nu v-ați trezit suficient de buni încât să spuneți, astăzi vreau să fiu mântuit. Nu există așa ceva. Nu o să te trezești tu de la tine cu propria inițiativă, să te trezești tu că dintr-o dată îți dorești să fii mântuit. Nu este inițiativa ta, nu este ceva ce faci tu, este ceva ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Și de asta îi slăvim numele Lui și suntem recunoscători. Și asta ne face să trăim cu responsabilitate. Ai primit, de asta ești credincios, că ai primit ceva. Ai primit darul ăsta nespus de mare de la Dumnezeu. Dar l-ai primit și trebuie să păstrezi. L-ai primit și trebuie să păstrezi. Cu siguranță că nu este o lucrare pe care o faci singur, dar aș vrea să vă citesc din Filipeni doar două versete. Filipeni capitolul 2, versetele 12 și 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea, ca să faceți ce? Ca să vă duceți mântuirea până la capăt. Deci nu este o treabă că Dumnezeu ne-a mântuit, mi-a dat cadoul ăsta extraordinar, Dumnezeu. Ești mântuit, ești născut din nou. Și de acum spune, la revedere, succes, ne vedem la final. Nici vorbă. Și Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința, și înfăptuirea. Este un lucru extraordinar Să vină Dumnezeu acolo la noi în fiecare zi și îți dă voință să lupți, îți dă voință să duci până la capăt. Te ajută să înfăptuiești, mai mult decât voință, te ajută să înfăptuiești lucrurile cu privire la mântuirea ta, ca să poți să lupți până la sfârșit. Și așa păstrăm lucrurile. Fiind credincioși, fiind serioși în relația cu Dumnezeu, fiind serioși cu partea noastră de lucrare, fiind serioși cu responsabilitățile pe care le avem de împlinit noi în fiecare zi, raportându-ne corect la cuvânt, raportându-ne corect la relația cu Dumnezeu, raportându-ne corect și netratând lucrurile superficial, luptăm. Și Dumnezeu este acolo care ne dă și voința și înfăptuirea ca să facem asta. Și suntem credincioși pentru că păstrăm și Dumnezeu să ne ajute să păstrăm și să luptăm. Uitați-vă, deci ce biserică? Biserică de sfinți și de frați credincioși, care din nou continuă apostolul în versetul 2 către sfinții și frații credincioși în Hristos. Exact cum ne-am uitat înainte și am văzut că Dumnezeu se uită la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă tot gândesc cum ar trebui să trăiască de adevăratelea un om care este în Hristos. Cum ar trebui să se poarte el în fiecare zi? Și aș vrea să vă spun ceva. Încercați să vă gândiți în fiecare zi. Încercați să vă gândiți în fiecare zi că astăzi m-am trezit la ora 7 și mă gândesc că astăzi vine Domnul Iisus Hristos. Eu sunt în El. Astăzi vine Domnul Iisus Hristos și vreau să trăiesc în conformitate cu ceea ce am în gând. Pentru că dacă ai ști concret, dacă Dumnezeu ți-ar descoperi că mâine vine, mâine nu te-ai duce la muncă. Dacă Dumnezeu ți-ar descoperi în mod concret că săptămâna viitoare vine, toată săptămâna aia te-ai ruga, ai posti, ai citit cuvântul, ai învățat versete, te-ai pocăit și ai stat pe genunchi că vine săptămâna viitoare și trebuie să fii pregătit. Dar noi nu știm când vine. Astfel că trebuie să ne purtăm în așa fel încât El ar veni în fiecare zi. Și dacă trăiești ca și cum El vine în fiecare zi, gândiți-vă cum ați trăi mâine. Mâine când te duci la muncă, înainte să pleci la servici, gândește-te că astăzi vine Domnul Iisus Hristos. Cum ai trăi? Și poate că n-a venit mâine. Gândește-te și poimâine la fel. Și poate că nu vine poimâine. Gândește-te o săptămână așa și poate că nu vine. Dar tu te-ai ales sau ce ai câștigat din asta sau cu ce te bucuri de asta? Te bucuri că ai trăit în fiecare zi și știi că ai crescut și știi că te-ai maturizat și ai învățat ceva pentru că ai trăit în fiecare zi ca și când Domnul Iisus Hristos ar fi venit în ziua aia. Știi care e bucuria să trăiești așa în fiecare zi? Că într-o zi o să ai dreptate. Într-o zi o să te trezești și o să te gândești astăzi vine Domnul Iisus Hristos și poate n-a venit. Mâine te trezești și zici că vine și n-a venit. Dar poate că într-o zi, ori te duci tu la El, ori vine El și este pune capăt cu lumea aceasta, dar într-o zi, trăind astfel, te vei întâlni cu El. Și poți să zici că ai avut dreptate. Este bucuria asta pe care o ai să știi că trăiești în fiecare zi ca și cum ai fi în Hristos. Este ceva ce se vede. Este ceva ce radiază pe fața ta, să se știe, să se vadă. Omul este ceva diferit cu el, ceva nu funcționează bine cu el, are altceva. Și mai apoi, în Hristos, către sfinții și frații credincioși, în Hristos, care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Deci, o recapitulare scurtă. Oamenii care își știu identitatea personală, care știu darul, care știu stăpânul și care știu motivația. E personal, individ. Ca și biserică, oameni care știu chemarea de sfinți și credincioși, identitatea lor ca și biserică de sfinți și credincioși, care sunt în Hristos, acestor oameni, Apostolul Pavel le transmite har și pace. Neapărat în ordinea asta. Neapărat în ordinea aceasta, har și pace. De ce spun că neapărat în ordinea asta? Pentru că în momentul în care ai beneficiat de harul lui Dumnezeu, te poți bucura de pacea lui. dacă tu n-ai avut parte niciodată de harul lui Dumnezeu, dacă niciodată nu s-a întâmplat o lucrare extraordinară cu viața ta și te-ai uitat și ai spus doar Dumnezeu poate face asta, doar Dumnezeu a făcut transformarea, doar Dumnezeu a făcut minunea, Dumnezeu este singurul care a putut face asta, doar atunci când ai beneficiat de harul lui, te poți bucura de pace. Doar în momentul în care ai avut transformarea aia autentică în viața ta, a nașterii din nou, atunci te poți bucura de pacea lui. Lucrurile nu le poți lua invers. Tu poți să falsifici o pace, într-adevăr. Tu poți să te prefaci că este bine. Tu poți să falsifici că ai fi născut din nou. Tu poți să te prefaci că ești orice. Asta nu înseamnă că și iese. Tu poți să spui despre tine că ești orice. Asta nu înseamnă că ești adevărat. Deci, când ai parte de harul lui Dumnezeu, atunci te bucuri de pacea despre care tot apostolul vorbește în alt loc, și anume în Filipeni, capitolul 4 la sfârșit, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea aceasta care spăzește inima, care spăzește gândurile, pacea aceasta care merge cu tine în încercări, pacea aceasta care merge cu tine în bucuriile tale, pacea aceasta care vine cu tine în frământările tale, pacea aceasta care vine cu tine în deznădejdea de fiecare zi și în nemulțumirile poate pe care le ai, pacea aceasta stăpânește în inima ta și este acolo și îți va păzi inima și gândurile în momentul în care tu, într-un mod autentic, ai beneficiat de harul lui Dumnezeu. În momentul în care tu te-ai uitat și poți să spui cu toată bucuria că ai avut parte de har, ai avut parte de nașterea din nou, ai avut parte de bucuria transformării, pacea lui Hristos stăpânește și este în inima ta. Aș vrea să vă spun că toate lucrurile acestea despre care noi vorbim par un set de reguli. Sfințenia și procesul acesta de sfințenie, de sfințire, pare un set de reguli. Trebuie să fac și așa, și așa, și așa, și așa. Ca să fiu credincios, ca să dau dovadă că păstrez, că sunt credincios, trebuie să fac așa, și așa, și așa, și așa. Și așa este, ai dreptate. Ca să beneficiez de har, ca să beneficiez de pace, trebuie să am har. Și trebuie să fac așa, și așa, și așa, și așa. Și sunt, par un set de reguli complicate, despre care se vorbește în Scriptură, dar amintiți-vă ce spuneam la început. În momentul în care te-ai născut, să faci anumite lucruri, să te comporți într-un anumit fel, să spui anumite lucruri, să minți, să vorbești urât și așa mai departe, să faci toate lucrurile astea, îți venea în mod natural. Dacă te uiți foarte clar la un copil mic când spune un lucru și ăla de fapt nu e adevărul, cine l-a învățat? Că noi nu l-am învățat părinții să facă așa ceva, dar lui vine mai natural să facă așa. În momentul în care, deci să trăiești și să spui lucruri care nu sunt conforme cu Scriptura și cu planul lui Dumnezeu, să păcătuiești, îți vine natural. Ca asta ține natura ta de om nenăscut din nou. În momentul în care natura noastră s-a schimbat, în momentul în care natura ta devine alta, în momentul în care ești născut din nou și ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, natura ta, nu doar că tu nu doar devii rob, dar natura noastră este alta. Deci ar trebui în mod natural să ne purtăm așa. Câți dintre dumneavoastră care sunteți părinți, le spuneți copiilor când îi trimiteți la grădiniță sau când pleacă la școală dimineața, după ce îi lăsați cu mașina sau după ce le puneți cheia la gât și urcați în autobuz, câți dintre dumneavoastră le spuneți astăzi ai grijă să semeni cu mama? Sau astăzi ai grijă, trebuie să semeni cu tata? Le spuneți asta? Le spuneți ai grijă, fii cu minte, ai grijă să înveți, ai grijă să fii atent? Nu le spuneți ai grijă astăzi să semeni cu tata. De ce? Pentru că el prin natura lui oricum seamănă cu tata. El prin natura lui oricum seamănă cu mama. Așa e el. Asta e natura lui. El așa seamănă cu părinții pentru că este din ei. Natura lui e așa, el seamănă cu ei. În momentul în care tu ești din Dumnezeu, în momentul în care natura ta este alta, tu semeni cu Dumnezeu. O să te porți ca și cum ești copilul lui Dumnezeu și asta nu e un chin din ăla greu care în fiecare zi o povară pe umerii tăi și tu nu vrei să semeni cu Dumnezeu, dar n-ai ce să faci, că acum așa trebuie, că așa ai zis și te chinui în fiecare zi și tot poruncile astea și regulile pe care nu le poți îndeplini. un set de lucruri pe care nu le poți ține pentru că e prea greu pentru tine. Ar trebui să fie în mod natural, dacă într-adevăr e acolo relația autentică cu Dumnezeu și dacă într-adevăr transformarea aceea este acolo așa cum trebuie în viața ta, în mod natural, în mod natural tu vei semăna cu Dumnezeu. O că sunt lucruri și că este și firea pământească în tine de care nu putem face excepție, că este și firea pământească în tine, asta e altceva. Că ești cumva ispitit să faci altceva, asta este alt lucru. Dar Dumnezeu care te ajută să duci mântuirea până la capăt și care îți dă și voința și înfăptuirea, te va ajuta să treci peste ispitele alea. Amin. Și asta e bucuria pe care o ai că trăiești cu El și că El te încurajează și merge cu tine. Dar când vin situațiile astea dificile și complicate și când te frămânți, aici m-aș duce, dar nu m-aș duce, dar nu-i bine dacă fac aia, dar e bine, natura care este în tine ar trebui să se vadă, să fie la iveală. Să fie la iveală și să trăiești într-un mod autentic. Deci iată că un credincios care își cunoaște identitatea, o adunare de credincioși mai apoi care își cunosc identitatea și care sunt în Hristos, oamenii aceștia beneficiază de har și pace. Uitați-vă unde este pacea din viețile noastre. Uitați-vă unde este pacea din trăirea noastră, pacea din încercările noastre, pacea din traiul nostru de fiecare zi. Unde este pacea aceea? Și haideți să-L rugăm pe Dumnezeu. Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trăim și viața noastră să dea dovadă că avem pacea Lui. Că avem pacea Lui în viețile noastre și că ne cunoaștem foarte bine identitatea, că știm cine este biserica, că știm că El este stăpânul nostru și din cauza asta, că știm toate astea, astea să curgă automat înspre a avea acea pace și acea bucurie în inimile noastre. Să trăim cu demnitate în fiecare zi. Pocăiți care trăiesc cu demnitate în fiecare zi.